Добър ден! Генералният секретар и премиерът Заевски дадат краток сбор и доколко имате прашания, поставете ги. Премиер Заев, повторно ви посакам добре дойде во штабот на НАТО и повторно тук и първ път како премиер на Северна Македония. Ово е големо задоволство, повторно ще се среќаваме. Посебно од како минатиот месец НАТО амбасадорите го подпишаа пристапниот протокол за Република Северна Македонија. Исто така тоа беше историски момент за вас и за НАТО. Вашето водство го оствари ова. Во соработка со Атина веќе покажавте што можат храброста, обврската и дипломатијата да постигнат. Ова спогодба со Атина веќе постави голем позитивен политички момент. НАТО членството понатаму ќе донесе стабилност, мир и просперитет за југоисточна Европа. И сакам да ви се заблагодарам за ова. За вашата храброст и обврска. Повеќе сојузници веќе го подпиша пристапниот договор, го ратификува, но штом сите сојузници ќе го комплетират овој процес, Северна Македонија ќе стане 30-та членка на сојузот. Вашата земја веќе има седиште на масата на НАТО. Минатиот месец посакав добре дојде на министерката Шекеринска на состанокот на министрите за одбрана. Следниот месец министерот за надворешни работи Димитров ќе се придружи со нас во Вашингтон, каде што ќе биде кажан пригоден збор за 70 годишнината. Политиката на отворени врати на НАТО е нашата најголема успешна приказна. Примајки нови членови, НАТО семејството ја направи Европа и Северна Америка побезбедни. Заедно стоиме во одбрана на демократијата, поединечните слободи и владењето на правото. Северна Македонија веќе дава голем придонес во алијансата. Вие сте дел од војните вежби на НАТО во Афганистан, промовирате регионална соработка во Југоисточна Европа и исто така спроведувате големи реформи. Ја охрабрувам Северна Македонија да продолжи на ова пат на реформите. Ова е важно, бидејќи се подготвувате за полноправно членство и да изградите подобра еднина за вашите граѓани во вашата земја. Така да, премиер Зоран, ко чекам денот кога Северна Македонија ќе стане полноправен член на НАТО во наш сојуз, тоа што еднашка беше далечна надеж за вашата земја, сега е веќе стварност. Ви благодарам уште еднашка за вашите напори и за вашето водство. Уште еднаш повторно благодарам.
Генерален секретар на НАТО, Јан Столтенберг, почитувани представници на медиумите, дами и господа, ова е моја прва посета на НАТО по подпишувањето на протоколот за пристапување на нашата земја во полноправно членство во Алијансата. За мене има посебно значење, зашто имам прилика да ја споделам лично мојата радост. Постигнавме една од нашите стратешки цели, заедно со нашите партнери и пријатели од НАТО. Генералниот секретар Јенс Столтенберг има посебно место со довербата, поддршката и охрабрувањето што ни ги пружаше за цело време на целиот тој процес со кој што се соочи мојата земја. Во нашата земја многу генерации напорно работеа на остварување на оваа наша историска цел и достигнување. Нашите аспирации за членство во НАТО секогаш имале висок степен на одобрување и поддршка од најширокиот спектар на нашето општество. Така е и денес. Сакам да напоменам дека ние знаеме дека членството во НАТО отвара нова и сигурна безбедна перспектива за нашата земја. Истовремено, целосно сме подготвени да ги прифатиме и новите обврски и одговорности кои произлегуваат од нашиот статус наскоро како полноправна членка. Како идна членка на НАТО, правиме сериозни чекори за зајакнување на капацитетите на нашата армија. Во 2018 година го зголемивме буџетот на нашите одбранбени сили за 14% и остануваме посветени да остварame нашата цел и најдоцна до 2024 година да обезбедиме 2% од нашиот бруто домашен производ да оди за современи армиски сили кои во секој поглед ќе бидат рамноправни со своите сојузници во НАТО. Оваа наша цел ќе ни помогне да го зголемиме нашето учество во мисиите предводени од НАТО, како и нашата партиципација во командните и политичките структури на Алијансата. Тоа е приоритет за нас кога стануваме полноправна членка на Алијансата. Подготвени сме да продолжиме да соработуваме со сите НАТО сојузници, за да го преземеме нашиот дел од заедничките обврски и одговорности како 30-та земја членка, за да обезбедиме свој придонес за понатамошното обликување на Западен Балкан во мирен, просперитетен и демократски регион. Убедени сме дека нашето членство во НАТО дополнително ќе придонесе за стабилност и безбедноста во Југоисточна Европа и ќе биде инструмент за креирање на нова, попозитивна слика за самиот регион. Процесите што ги поминавме не беа лесни, но беа исклучително важни за еднината на нашата земја. Договорите склучени со нашите суседи, Бугарија и Грција, се непобитен доказ за нашата зрелост. Тие договори се темелите за едниот развој, за силно партнерство, што го започнавме и што ќе биде од придонес за понатамошното зачувување и зајакнување на регионалната безбедност и стабилност. Ние сме подготвени да ги подржиме сите земји од нашето соседство во исполнувањето на овие стратешки цели од интерес на граѓаните од регионот, кои делат заеднички вредности, посветеност на демократијата, слободата, слободната пазарна економија, почитување на човековите права и владеење на правото. Република Северна Македонија ќе продолжи да биде сигурен сојузник во заштитата на овие вредности. Нашиот позитивен придонес за нашиот регион и за пошироките интереси на НАТО, како нова 30-та земја членка, ќе биде видлив и сигурен. Ви благодарам за приемот денеска.
Ви благодарам многу. Ова е крај на оваа пресконференција.